Šis ir leģendārā 20. Gadsimta poļu komponista Vitolda Ļutoslavska simtās jubilejas gads. UNESCO un Polijas valdība šogad pasludinājusi par Ļutoslavska gadu. Latvijas koncertzālēs Ļutoslavska mūzika skan, kaut arī nepārāk bieži. Taču šovakar Lielajā ģildē kamera orķestris Sinfonete Rīga un soliste Gunta Davičuka atskaņos Ļutoslavska skaņdarbus. Programmā būs arī Mocerta un Beethovena simfonijas, bet pie diriģenta pults šoreiz poļu viesdiriģents Mareks Moss. Plašāk par šī vakara koncertu, bet jo īpaši par Vitoldu Ļutoslavski, stāsta Laima Slava.
Vitolds Ļutoslavskis, izcils 20. Gadsimta poļu komponists un diriģents, ietekmīgākais polijas mūziķis viņa dzīves pēdējos 3 gadu desmitos. Viņš mira 1994. Gadā, taču vēl dzīves būdams saņēmis dažādus apbalvojumus un prēmijas. Viņa mūzika tiek raksturota kā kaislīga un ārkārtīgi piesātināta, kurā samērojas virtuoza meistarība ar emocionalitāti. Muzikoloģa Baiba Kurpniece izceļ šī komponista nozīmi.
Poļu komponistu Vitoldu Ļutoslavski 20. Gadsimta mūzikas olimpā min līdzās tādiem dižiem meistariem kā Igors Stravinskis, Bela Bartoks vai Olivier Messiāns. Un šī gada 25. Janvārī Ļutoslavskim apritēja 100. Un sakarā ar šo notikumu Polijas valdība šogad ir izsludinājusi Ļutoslavska gadu, un patiesībā ir tā, ka poļu mūzikas kultūrā Ļutoslavsks ir otra nozīmīgākā personība pēc Frederika Šopēna. Un varētu teikt, ka Ļutoslavska dzimšanas dienas svinības turpināsies visu gadu garumā, visā pasaulē ar koncertiem, ar festivāliem, un Sinfonete Rīga arī ir ierindā, lai piekdien Lielajā ģildē, jubilejā, suminātu šo izsmalcināto gara aristokrātu Vitoldu Ļutoslavski.
Vitoldu Ļutoslavski ar Latviju saista ne tikai fakts, ka 1935. Gadā tieši Rīgā notikusi Ļutoslavska un poļu komponista Karola Šimanovska vienīgā tikšanās. Ir arī daudz personiskākas saiknes ar Rīgu.
Ļutoslavsks nāk no senas poļu muižnieku dzimtes, un viņa ģimenes biogrāfija iesniedzas arī Latvijā. Viņa tēvs gāja ģimnāzijā Rīgā, un savukārt divi viņa tēvoči bija studējuši Rīgas politehnikumā. Nu, un pats Ļutoslavskis mācījās muziku un matemātiku Varšavā, un ja nebūtu otrā pasaules kara, tad viņš muzikas studijas būtu turpinājis Parīzes konservatorijā. Bet sākās karš, un viss izmainījās. Ļutoslavskis tika iesaukts armijā, viņš kļuva par radistu, tad viņš nonāca Vācu gūstā, no kur viņš bēga, un pēc otrā pasaules kara 40. Gadu beigās viņš maizi pelnīja kā pianists kafejnīcā modi un mākslu. Nu, un paralēli viņš komponēja un strādāja pie savas muzikas balodas tehnikas, kura ir balstīta uz tradīciju ar tādiem ļoti smalkiem novitātes piejaucējumiem. Un kāds Ļutoslavska dairadzes pētnieks, reiz runājot par Ļutoslavsku mūziku, lietoja tādu apzīmējumu intelektuālais emocionālisms. Un man liekas, tie ir ļoti trāpīgi vārdi attiecībā uz Ļutoslavsku mūziku, kurā emocijas un prāts ir absolūti ideālā balansā. Un no vienas puses viņa mūzika ir tehnoloģiski ļoti perfekti veidot, un tanī pat laikā viņi ir ārkārtīgi dzīvīgi, ārkārtīgi aizrautīgi, nu, vienmēr sakot, emocionāli spēcīga.
Ļutoslavska nāves desmitgadē 2004. Gadā ne tikai plaši pasaulē, bet arī Rīgā skanēja komponista opusi. Tomēr vai ikdienas koncertu dzīvē bieži skan poļa Vitolda Ļutoslavska mūzika? To jautāja Baibai Kurpniecei.
Ļutoslavsks Latvijā tiek spēlēts varbūt nepārāk bieži, taču ir vairāki ļoti zīmīgi muzikāli notikumi. Tad, kad Heinz Holligers, ģeniālais šveiciešu oboists un diriģents, pirmoreiz stājās pie Sinfonete Rīga diriģenta pults, tad viņš savai programmai izvēlējās Ļutoslavska dubultu koncertu obojai un arfai, un tas ir skaņdarbs, ko Ļutoslavskas savulaik rakstīja tieši Heinzam Holligeram un viņa kundzei Urzulai. Pirmoreiz satiekoties ar diriģentu Mareku Mosu, Mūsu koncertu programmā arī dzen bija Ļutoslavska dubult koncerts obojai un arfai. Toreiz to spēlē Normunds Šnē un Ieva Šablovska. Rīgas festivāla orķestris 2004. Gadā atskaņoja Ļutoslavska pēdējo skaņdarbu un 4. Simfoniju. Nu, tā kā no reizes uz reizi Ļutoslavska mūzika skan, bet šogad, kā es teicu, visā pasaulē, un es gribu cerēt, ka arī Rīgā viņi skanēs vairāk.
Šī vakara koncertu programma kameroorķestrim Simfoneta Rīga veidojusies kā saspēle starp klasiskām vērtībām un mūslaiku jaunradi. Izveidojusies programma, kurā skanēs Mocarts, Beethovens un Ļutoslavskis. Bet kā soliste šajā vakarā uzstāsies Gunta Davičuka Gelgote. Viņas dzidrajam soprānam izskanot Ļutoslavska vokālajā ciklā dziesmu ziedi un dziesmu pasakas.
No manas puses tas būs Ļutoslavskis tikai, jā, un pietiks, jo tas ir viens labs cikls, ko Ļutoslavskis ir uzrakstījis 90. Gadā, 1990. Un tas ir viņa pirmspēdējais skaņdarbs un saucās Chante Fleur et Chante Fable. Es nezinu, kā iztulkos Orests Cilabriedis, bet burtiski būtu dziesmu ziedi un dziesmu pasakas, jo katra no deviņām dziesmām ir vainu par kādu ziedu vai kādu pasaciņu. Tā viss ir dzēju bērniem. Viss tas ir tādā sirreālā gaisotnē, kā raugoties ar bērnu acīm. Vienmēr netik loģiski, kā pieaugušajiem liktos. Viņš ir izmantojis Ļutoslavskis franču komponistu dzeju, tas ir franciski. Es domāju, atkal franciski, pēc tam es domāju, labāk franciski, ja nekā poliski. Poliski man būtu varbūt vēl grūtāk. Bet dziesmas ir ārkārtīgi jaukas, ļoti gaišas un varbūt komiskas brīžiem, ļoti ilustratīvas. Un man tiešām ir liels prieks viņas dziedāt.
Un cik vokāli sarežģītas ir šīs dziesmas?
Ziniet, ērti. Ērti dziedāt. Es palasīju arī Ļutoslavskis pats saka, un viņš tieši saka, ka viņu balss interesē kā balss, nevis kā instruments. Viņš nevēlas balss izmantot kā taustiņu vai sitamu instrumentu, kā viņš pats izteicies, bet ka viņš tieši kā balsi. Varbūt intonatīvu brīžiem tur ir ko padomāt, jo reizēm viņš krāso orķestri vienā krāsā un man jādzied citā, ja? Bet tiešām patīkam dziedāt. Pat mūzika ir tāda, ka pašam savā galvā ir nekur nevar tā atlaist visu laiku. Tam gala rezultātā ir jāizklausās viegli un lidojoši vai sapņaini, bet tur apakšā ir skaitīšana un domāšana, lai tas rezultāts būtu izklausītos tāds viegls.
Gunta Davičuka Gelgote atzīst, ka līdz šim nebija pazīstama ar Ļutoslavska vokālo mūziku, taču tagad uzzinājusi, ka viņam ir vairāki cikli un tieši balsī ar orķestri.
Vajadzētu painteresēties vairāk uz priekšu. Un tieši, starp citu, franču valodā. Viņš ļoti mīlēs franču seriālus, dzejniekus.
Jā, viņš franču kultūrā bija dziļi iekšā, viņš pārvaldīja valodu un viņš bija ārkārtīgi izsmalcināts cilvēks, un es domāju, ka līdz ar to šī izsmalcinātā kultūra, ar to viņš bija uz to.
Vēl šajā koncertā skanēs Ļutoslavska dziļi emocionāls un sakramentāls darbs sēru mūzika stīgu instrumentiem.
Tas ir ļoti ekspresīvs skaņdarbs stīgu instrumentiem, rakstīts 50. gados, un tas ir veltījums. Tas ir veltīts Bēlam Bārtokam, Ļutoslavska mīļākajam 20. Gadsimta komponistam.
Raksturojot poļu laikmetīgo mūziku un līdz ar to arī Vitoldu Ļutoslavski, Baiba Kurpniece izceļ vēl kādu faktu.
Attiecībā uz jauno mūziku Polijai un Varšavai bija Austrum bloka kontekstā bija īpaša nozīme, jo Varšavā notika vienīgais tāds īstenais laikmetīgās mūzikas festivāls, un tas bija tas punkts, kur žoga šinī pusē varēja dzirdēt to mūziku, kas radās rietumu pasaulē, satikties ar izpildījotājiem un arī radītājiem tiešā klātienē un arī daudziem latviešu komunistiem un arī lietuviešu komunistiem. Varšavas rudens bija tāda svētceļojuma vieta, uz kuru devās, lai dzirdētu kaut ko, kas rodas žoga otrajā pusē. Un es domāju, ka tas arī noteica, kāpēc poļu mūzika ir laikmetīgāk, ja, ka šīs rietumu tendences viņi satika tiešā klātienē, un tas viņas iespaidoja un iespaidoja arī Vitoldu Ļutoslavsku, protams.
Satikšanos ar poļu komponista Vitolda Ļutoslavska mūziku šovakar piedāvā kameroorķestris Simfoneta Rīga. Līdzās mūslaiku mūzikai skanēs arī Beethovena zaļoksnējā simfonija, pirmā simfonija do mažorā un Mozarta vēlīno pusauģu gadu šedevrs simfonija la mažorā, šoreiz poļu diriģenta Mareka Mosa vadībā.